ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 72. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب كبير الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten der Herzen. Und so sind wir angekommen beim 72. Vortrag. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفنا مع بداية السلسلة مع بيان أهمية أعمال القلوب، وذكرنا أن أعمال القلوب هي الأصل، وأن أعمال الجوارح هي الفرع، وبصلاح الأصل تصلح الفروع، وبفساد الأصل تفسد الفروع، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. وبينا أن الطريق إلى الله عز وجل لا تقطع بالأرجل ولا بالأقدام، إنما تقطع بالقلوب والأعمال. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جزاكم الله خير. وفي موضع آخر قال: وجاء بقلب منيب. فالطريق إلى الله تعالى تقطع بالقلوب بالأعمال، لا بالأرجل ولا بالأقدام، إنما طريق الدنيا تقطع بالأرجل وبالأقدام، لقوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ومن هنا تظهر أهمية أعمال القلوب. ثم بدأنا مع أول عمل من أعمال القلب هو الإخلاص لله رب العالمين، وفصلنا في قضية الإخلاص. ثم ثنينا في العمل الثاني والخوف من الله عز وجل، وفصلنا في قضية الخوف. ثم شرعنا في الحديث عن العمل الثالث، وما زلنا، وهو الرجاء. بينا مفهوم الرجاء ومنزلة الرجاء، وبدأنا نقف أمام بعض ثمرات الرجاء. فرغنا الدرس الماضي من مسألة بعنوان التلازم بين الخوف والرجاء، فالراجي خائف والخائف راجي، وفصلنا في هذه المسألة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله رب العالمين.
Liebe Geschwister, nachdem wir diese Vortragsreihe begonnen haben, wie erwähnt, die den Titel trägt, die Taten der Herzen, basierend auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in der er sagt, sinngemäß ins Deutsche übersetzt: wahrlich, im Körper eines Menschen gibt es einen Fleischklumpen. Wenn dieser Fleischklumpen gut ist, dann ist alles weitere gut. Und wenn dieser schlecht ist, dann ist alles weitere schlecht. Wahrlich, es ist das Herz. Darauf basierend sollte sich der Muslim und die Muslima, sollte man sich bewusst sein, wie wichtig der Zustand des eigenen Herzens ist. Und genauso wie die Wichtigkeit des Herzens in der Religion, die Taten der Herzen, wenn diese gut sind, dann wird alles weitere gut sein. Aber wenn hier die Krankheiten sind und das Herz ein verdorbenes Herz ist, dann ist es oftmals so, dass auch alle anderen danach folgenden Taten keine guten Taten sind. Basierend darauf haben wir damit begonnen, indem wir über verschiedene Taten des Herzens gesprochen haben. Und wir haben mit vielleicht der wichtigsten Tat begonnen, und zwar ist das die Aufrichtigkeit. Die Aufrichtigkeit, genauso wie wir gesagt haben, wenn das Herz ein gesundes, gutes Herz ist, dann ist alles andere gut. Genauso ist es mit der Aufrichtigkeit. Wenn die Aufrichtigkeit vorhanden ist und sauber ist und eine gesunde Art der Aufrichtigkeit vorhanden ist, dann werden alle anderen Taten, die auf dieser Aufrichtigkeit aufgebaut sind, gute und angenommene Taten bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wir haben erwähnt Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, wir haben erwähnt Al-Khawf, die Furcht vor Allah, und auch wenn wir den Begriff Furcht nennen, die deutsche Sprache gibt leider nicht so viel her, wie es die arabische Sprache macht. Dabei ist nicht die 0815 oder die uns bekannte Furcht gemeint, genauso wie ich mich vor einem Löwen fürchten würde, vor dem ich wegrenne. Das ist nicht die Furcht, die damit gemeint ist, sondern der aufrichtige Muslim, wenn er hört, wie Allah subhanahu wa ta'ala bestraft denjenigen, oder wenn er hört im Koran oder in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn über die Bestrafung oder wenn über die Zustände des jüngsten Tages gesprochen werden, dann fürchtet er diese Dinge. Und diese Furcht bringt ihn aber zu Allah subhanahu wa ta'ala und nicht bringt ihn von Allah azza wa jal weg. Die dritte Tat, die wir erwähnt haben, ist Ar-Raja, und zwar die Hoffnung. Die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, die Hoffnung auf die Belohnung Allah azza wa jal. Und das ist dieses gesunde Gleichgewicht, welches der Muslim haben sollte, dass er ein gesundes Gleichgewicht hat zwischen der Furcht und der Hoffnung auf die Belohnung, auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und im letzten Vortrag haben wir darüber gesprochen, welche Verbindung es gibt zwischen einmal der Furcht und einmal der Hoffnung. Derjenige, und das kann man sich gut merken, derjenige, der fürchtet, der hat Hoffnung. Und derjenige, der lediglich Hoffnung hat, ohne etwas dafür zu tun, der wird fürchten müssen. Und bi'idhnillahi ta'ala werden wir heute an diesem Punkt weitermachen.
Al-Thamara al-Ashira min Thimari al-Raja' يقول المصنف حفظه الله ثم إن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه فأعطاه ما رجاه فحصل المطلوب فإنه يحصل مزيد من التشجع وسؤال المزيد والإقبال على الله وهكذا لا يزال العبد في ازدياد في الإيمان والقرب من الرحمن وهذه ثمرة مهمة الراجي لعفو ربه ومغفرة ذنبه وحصول ما يريد من أمر دنياه وأخرى إذا حقق الله عز وجل له ما يرجو كان هذا مشجعا ودافعا له للزيادة في أعمال البر وأعمال الجود حتى يزداد الإيمان لأن الإيمان كما تعلمون يزداد وينقص يزداد الإيمان بالطاعة وينقص الإيمان بالمعصية فهذا الذي كان مقصرا بعض الشيء في أمر العبادات والطاعات ذكر بالله ولم يقنط من رحمة الله فتحقق فيه الرجاء فأقبل على ربه عساه يجد راحة للنفس بدأ يصلي بدأ يشعر براحة وسكينة وطمأنينة بدأ يكون له صحبة طيبة من أهل المساجد وعمارها وجد حلاوة كانت مفقودة، وهذا ما كان يرجوه، فوجد انشراحا للصدر، فده بيكون مشجع لمزيد عمل. بعد ما كان يقصر في الصلوات أصبح أول من يكون في المسجد. ليه؟ لأنه وجد حلاوة الطاعة. ذاق، كما يقول القائل، من ذاق عرف، ومن عرف اغترف. كثير من التائبين عندما نجلس معهم ونسألهم عن الفارق بين ما كانوا عليه وما أصبحوا اليوم عليه، تجد عجبا، يقول: يا شيخ، أنا كنت من قبل كالبهيمة، لا أجد راحة ولا أجد سعادة، حياتي كلها ملخبطة، حتى الصحبة معظمها سيئة، لا تذكر إلا بالفسق والفجور، لكن منذ أن من الله علي بالتوبة أجد سعادتي وأجد راحتي وأجد انشراح قلبي. صحبة طيبة من عمار المساجد تعين على الطاعة، تذكر بالله، حتى الإخوة لا يتركونني، يتصلون بي لصلاة الفجر، يوقظونني في درس علم، يتصلون بكذا، يتصلون إن تعبت شوية يأتون لزيارتي ولعيادتي، إن احتجت لشيء وجدتهم بجواري. فسبحان الله، أجد سعادة عجيبة. فده بيؤدي للتشجيع لإيه؟ لمزيد من العمل. بعد ما كان مقصر في الفرائض الآن بيقيم الليل، لأنه ذاق حلاوة الإيمان وذاق طعم الطاعة بعد أن حقق الله له ما يرجو. كنت محتاج للراحة، خلاص تعالى صلي. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان إذا حزبه أمر، يعني لما يتعب أو يهتم، يقول: يا بلال، قم أقم الصلاة أرحنا بها. يبقى الراحة فين؟ الصلاة. فالمسلم عندما يجد راحته في طاعة ربه بيبدأ يزود في الطاعة. بعد ما كان مقصر في الفريضة الآن بيصلي قيام ليه، الآن حريص على النوافل، يسأل عن الرواتب وغير الرواتب، لدرجة أن بعضهم بيسأل حتى عن السنن غير الراتبة. يا شيخ، مش في 4 ركعات قبل العصر من حرص عليها حرم جسده على النار؟ سبحان الله، أقول: صدق رسول الله، نعم يا ولدي. الله، ده أنت كنت، سبحان الله، كان مقصرا في الفرض، الآن بيبحث عن السنن غير الراتب. سبحان الله، لأن السنن فيها الراتب وفيها غير الراتب، نوضحها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir kommen zu weiteren Früchten oder Vorzügen, welche wir entnehmen, wenn man diese Eigenschaften verinnerlicht hat, diese gesunde oder dieses gesunde Gleichgewicht von jemandem, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, aber auch gleichzeitig eine große Hoffnung hat auf das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala und eine große Hoffnung hat auf die Vergebung seiner Sünden und eine große Hoffnung hat auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist die Wichtigkeit, wie wir bereits im letzten Vortrag erwähnt haben, dass das in einem gesunden Gleichgewicht ist. Und dass die Hoffnung, und das sehen wir oftmals bei Personen, die vielleicht weiter weg sind von der Religion oder mit dem Praktizieren wenig zu tun haben, schlechte Freunde haben, dass es da nicht immer von der Weisheit ist, dass man lediglich ihm versucht, das Fürchten zu lehren. Ja, du musst Allah fürchten und du musst, wenn der sowieso weit weg ist davon, dann wird das vielleicht in manchen Fällen nicht unbedingt zu dem erwünschten Ziel führen. Und das ist, wie wir im letzten Unterricht erwähnt haben, ist das situationsabhängig und abhängig von der jeweiligen Person. Man muss wissen, wie man mit den unterschiedlichsten Personen zu reden hat, damit man den erwünschten Erfolg dann auch tatsächlich erzielen kann. Eine der Dinge ist, dass man den Leuten auch diese Hoffnung mitgibt und nicht nur lediglich die Furcht, dass wenn jemand beispielsweise vielleicht etwas weiter weg ist, wir reden nicht von jemandem, der überhaupt nichts mit der Religion zu tun hat, aber etwas weiter weg ist von der Religion, dass man ihm auch die Hoffnung lehrt, dass man ihm sagt: Hör mal zu, auch wenn du jetzt schlechte Tage hinter dir hast oder eine schlechte Phase, vergiss nicht, Allah subhanahu wa ta'ala kann die Sünden vergeben, wenn man ihn darum bittet. Dass man ihm das auch versucht zu erklären: Du hast jetzt eine schlechte Zeit durchlebt, mit schlechten Freunden, mit schlechtem Umgang und so weiter und so fort. Aber sei dir bewusst, dass wenn du Allah subhanahu wa ta'ala bittest und du zu ihm zurückkehren wirst, dass dir Allah subhanahu wa ta'ala deine Sünden vergeben wird. Und wenn man ihm das erklärt hat und er das dann auch wirklich versteht und dann tatsächlich diesen Schritt macht zu einer Tauba, zu einer Rückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird er danach, nachdem er anfängt zu praktizieren, wird er einen süßlichen Geschmack finden in der Ausübung der Ibadah. Und das sollte das Ziel sein, das man verfolgt, dass man auch diese Ibadah schmeckt und sie nicht nur vollzieht. Und das werden diejenigen bestätigen können, die vielleicht einen schlechten Weg hinter sich haben. Dass wenn du ihn fragst, wie hast du früher gelebt, und das ist auch das, was der Sheikh erwähnt, dass man oftmals mit solchen Menschen ins Gespräch kommt, wenn man mit ihnen zusammensitzt oder wie auch immer, dass sie sagen, ich habe gelebt wie ein Tier, ich bin jedem Gelüst nachgegangen, ich bin meinen Trieben 100% nachgegangen, egal wo ich dachte, ah, das hier ist lustig und das ist schön, bin ich dem nachgegangen, egal wo ich dachte, okay, da steckt ein bisschen Spaß drin, bin ich dem nachgegangen. Aber dann im Endeffekt kommt er zu der Erkenntnis, dass er wie so ein Tier jedem Gelüst und jeder Shahwa sozusagen nachgegangen ist, jedem Gelüst, jeder Neigung nachgegangen ist, und er merkt, dass er wie ein Tier gelebt hat. Und so sollte nicht der Muslim sein. Wenn er dann zurückgekehrt ist, nachdem er diese Phase erlebt hat, und dann auf einmal sagt er, Subhanallah, mein Leben hat auf einmal einen Sinn. Ich habe einen Freundeskreis, der sich um mich kümmert, die Leute in den Masajid, die Ikhwa, die Brüder, die erinnern mich an Allah, die erinnern mich an das Gebet. Ich schmecke auf einmal, dass mein Leben Sinn ergibt, dass alles Sinn ergibt. Und diese Sache schmeckt man, wenn man die Hoffnung nicht aufgibt auf die Belohnung Allahs subhanahu wa ta'ala. Und das ist das, was ihn dann auch motivieren wird, weitere gute Taten zu vollziehen im Gebet. Genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Bilal radiallahu anhu, wenn es zum Gebet ging, hat er gesagt, ja Bilal, yani, lass unsere Herzen Ruhe finden mit dem Gebet, dass er quasi zum Adhan rufen sollte. Und das ist, wenn man diese Sache verstanden hat, dass der Ibadah eine Ruhe für das Herz gibt, eine Ruhe für dich selbst, und dass du darin deine Sakina, dass du darin deine Ruhe findest, dann hast du verstanden, worum es eigentlich in der Ibadah geht.
Das Sunnah ist immer, dass du eine Ratibe und immer, dass du eine Gair Ratibe. Das Sunnah der Ratibe ist die Sunnah der Mu'akkada, die wadab der Nabi ala fi'liha alaihi salatu eskittist. أما السنن غير الراتبة النبي لم يواظب على فعلها، يفعلها أحيانا وأحيانا يتركها. أما الرواتب فقد ذكرها النبي عليه الصلاة أزكى التسليم في حديثه، من صلى 12 ركعة دون الفريضة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. هذه الركعات هي ركعتان قبل صلاة الصبح المسمى برغيبة الفجر أو سنة الفجر، وأربع ركعات قبل صلاة الظهر، أربع ركعات قبل صلاة الظهر، وتصلى مثنى مثنى، يبقى كده ست ركعات، ركعتان بعد الظهر يبقى كده ثماني ركعات، ركعتان بعد المغرب 10 ركعات، ركعتان بعد العشاء يبقى 12 ركعة. دي بنسميها الراتبة، أي التي حافظ النبي على فعلها عليه الصلاة وأزكى التسليم. يضاف إليها أيضا من الآكد صلاة الوتر، فالنبي كان يحرص على صلاة الوتر في الحضر وفي السفر، في الحضر وفي السفر. أيضا يضاف إليها صلاة الضحى، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يصبح على كل سلامة صدقة، والسلام يعني المفصل، مفاصل الإنسان، وحددها النبي وعددها، فبين في حديثه وفي البدن 60 و300 سلامة، يعني كل جسم فيه حوالي 360 مفصلا. إذن حضرتك في كل صبيحة يوم مطالب ب360 تسبيحة فقط لشكر نعمة المفاصل. قال النبي عليه الصلاة والسلام وكفارة ذلك صلاة ركعتي الضحى، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كفارة عدم التسبيح في في كل صبيحة يوم 360 تسبيحة من أجل المفاصل، إن حضرتك تصلي ركعتين الضحى. ويبدأ وقت صلاة الضحى من بعد شروق الشمس بما يعادل الربع ساعة، أي بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح، يعني حوالي ربع ساعة، ده أول الوقت، وينتهي قبيل صلاة الظهر بما يعادل أيضا الربع ساعة. يبقى إذن صلاة الضحى وقتها من بعد شروق الشمس بما يعادل الربع ساعة، وبينتهي وقت صلاة الضحى قبيل الظهر بما يعادل الربع ساعة. النبي كان يصلي ركعتين في أول الوقت، ثم ينام ربع النهار، ثم يقوم فيصلي أربعا عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن صلاة الضحى أقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثر صلاة الضحى ثمان ركعات، فقد صلى النبي الضحى ثمان ركعات في عام الفتح. أما في عادته كان يصلي ركعتين بعد الشروق بربع ساعة، ثم ينام قليلا، ثم يستيقظ ويصلي أربع ركعات، وتسمى صلاة الضحى. هذا عن الرواتب، يعني التي كان النبي يحرص على فعله. إنما هناك صلوات من النوافل غير الراتبة، مثل من صلى أربعا قبل العصر حرم جسده على النار، ومثل صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب قال لمن شاء، قال لمن شاء. ومنها الصلاة بين كل أذانين، الصلاة بين كل أذانين، يعني بعد أذان العشاء لك أن تتنفل، وهكذا. فالصلاة بين كل أذانين من النوافل غير الراتبة. وكذلك من النوافل الآكدة التي فيها النص أن النبي قال من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، اللي بيسميها العلماء تحية المسجد، لما تدخل المسجد تصلي ركعتين، إلا أن تقام الصلاة فتدخل في الصلاة الفريضة مباشرة وتسقط عنك التحية، لأن الأصل ألا تجلس حتى تصلي، وقد أدركت الإمام فتصلي معه الجماعة لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. مادام أقيمت الصلاة خلاص ما فيش نفل الآن، في فريضة، إلا من شرع في النافلة وفرغ من ركعته الأولى وقام للثانية، نقول له أكمل صلاتك بالتجوز لقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، يعني نكمل الركعة الباقية لكن بالتجوز. يعني بالتجوز يعني تكتفي بالفرض فقط، يعني تقرأ الفاتحة فقط، ما تقرأ السورة. تيجي في التسبيح الفرض انك تسبح مرة باطمئنان، يبقى تسبح تسبيحة واحدة، كذلك في السجود تسبيحة واحدة، تفعل الفرض فقط عشان تدرك الركعة الأولى مع الإمام ولا تفوتك الركعة الأولى، فتبدأ تتجوز في الركعة الثانية. أما إن كنت قد بدأت في النافلة وأقيمت الصلاة فعليك أن تخرج من النافلة وتسلم. لماذا؟ لأن النبي قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، وأنت لسه بدأت النفل فتسلم وتدرك الإمام. فسبحان الله، من يشعر بجمال الصلاة ويجد فيها رجاءه الذي يرجوه من راحة النفس والسكينة يبدأ يزود، فبعدما كان مقصرا في الفرض الآن بقى قبل تكبيرة الإحرام بيكون في المسجد، قبل الأذان بيكون في المسجد، بس مش بس كده، ده كمان بيسأل ماذا يقرأ وكيف يتعلم وكيف يبدأ. سبحان الله، ليه؟ لأنه وجد الرجاء الذي كان يرجوه، فيبدأ يتشجع على مزيد العمل ومزيد الطاعة. لذلك لا تعجب عندما تعلم أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يقوم الليل حتى تورمت قدمه، تشققت من طول القيام. ليه؟ لأنه وجد راحته في الصلاة. ولذلك في الحديث تقول أمنا عائشة عندما سئلت رضي الله عنها ما أعجب ما رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده السائل بيسألها. والحديث عند أبي الشيخ في كتاب أخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال يا أمنا، وده حديث عطاء ابن عبيد الله، يا أمنا ما أعجب ما رأيتيه من رسول الله؟ فقالت رضي الله عنها: إن أمر النبي كان كله عجبا، لقد جاءني يوما في ليلتي ونام بجواري حتى مس جلده جلدي، ثم قال لي: يا عائشة، أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ ولك هنا أن تتدبر وأن تقف. الآن الليلة ليلة عائشة، وهذا حقها، ينام بجوارها ويمس جلده جلدها، ثم يسألها ويستأذن: يا عائشة، أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ انظروا إلى شوق النبي للمناجاة عليه الصلاة والسلام، يترك زوجه في ليلتها مستأذنا ليناجي ربه. طبعا دي محتاجة تدبر كبير. فتقول أمنا عائشة: فقلت: يا رسول الله، أحب قربك وأحب ما يسرك. يا سبحان الله، إيه الجمال ده؟ يعني أنا أحبك أن تكون بجواري، لكن ما تحب أن يقدم على حبي لقربك. الله، أحب قربك وأحب ما يسرك. ودي رسالة لكل زوجة مسلمة، أنها تقدم ما يحبه الزوج من طاعة ومن خير على ما تحبه هي. هكذا كانت أمنا عائشة رضي الله عنها: أحب قربك وأحب ما يسرك. نسمع كده بعض الشكاوى العجيبة. الأخ يشتكي إن زوجته بتتضايق إن يروح مجلس علم. يا سبحان الله، هو أنت كل شوية رايح المسجد؟ بيقعد على القهوة طول الليل والنهار عادي، ولا في كلام، قاعد على القهوة وشيشة وقرف. لما بدأ يستقيم ويجي المسجد أنت كل شوية تروح المسجد؟ يعني القهوة كانت حلوة وطول الليل بره في الطرقات وفي الكافيهات، دلوقتي المسجد ودرس العلم. فدي محتاجة تراجع نفسها. مثل هذه المرأة استزلها الشيطان لأنها أرادت أن تثبت زوجها عن الطاعة. نقول لهذه إن وجود الزوج في المسجد للصلوات فريضة، وكلما أطاع ربه كلما كان مطيعا لك مكرما لك. ليه؟ هيتعلم الدين، ولا هيتعلم الدين هيكرمك. لما يعرف دينه هيعرف الحقوق والواجبات، وبالتالي هيكون بيته طيب، وهيطبق وصية النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، واستوصوا بالنساء خيرا. انت بقى ماسك لك كتاب ورايح المسجد، ما رناش غير دروس العلم، ها، وتبدأ تبغض المشايخ. وده بيحدث على فكرة، ده حدث مع أبي حنيفة النعمان، من تلامذة أبي حنيفة القاضي أبو يوسف، من العلماء الكبار. أبو يوسف عندما كان تلميذا لأبي حنيفة، فطبعا شيء طبيعي جدا الطالب يثني على شيخه كثيرا ويكثر من ذكر شيخه في البيت. بدأت زوجته تبغض أبي حنيفة على طول في دروس أبي حنيفة، على طول أبو حنيفة، فبدأت تبغض أبي حنيفة. سبحان الله. وذات يوم حدثت مشكلة بين القاضي أبو يوسف وزوجه، وصلت لحد الطلاق، لدرجة أنها صمتت فقال: إن لم تتكلمي معي حتى يؤذن الفجر فأنت طالق. وعاندت الزوجة: يلا أنا عايز أتطلق. سكتي يا بنتي، ما فيش يا بنتي، البيت هيتخرب. ماذا يصنع أبو يوسف؟ يخرج كده متسللا ويذهب إلى شيخه ويخص عليه القصة. فابتسم أبو حنيفة وقال: لا بأس عليك، لك مخرج. قال: كيف؟ قال: اذهب الآن واستأجر من يؤذن قبل الفجر بساعة. شوف لك كده رجل، اديله كده قرشين تأجره، تقول له تيجي عند البيت عندي قريب منه وتأذن قبل وقت الفجر، ماشي، وانظر ماذا يحدث. وبالفعل استأجر رجلا ورجع البيت، قال له: اديني الساعة كذا كذا قبل الفجر بوقت وتأذن. طيب قاعد بقى اتكلم، مفيش. يا بنتي الفجر اقترب، هتبقي طالق، البيت مفيش فايدة بقى، خلاص. والشيطان لما بيه خلاص وقف، خلاص وقف. وفجأة الله أكبر، الله بكت، الآن أنا طالق منك. قال لا. كيف؟ الأذان. قال ليس هذا والفجر الصادق، بل أفتاني شيخي أن أفعل كذا وكذا لحبه لاستقرار بيتنا. قالت فعل هذا أبو حنيفة وجعل لنا المخرج؟ قال نعم. فتحول الأمر وأصبحت من طالبات العلم تحت رجلنا بحل. بعد البغض أصبحت طالبة علم عند أبي حنيف، وعلمت قدر العالم، إن العالم يؤدي لصلاح بيتك واستقراره ويحرص على بيتك. فعندما يتعلم الزوج دينه هيكون أحرص الناس عليك أنت. فتقول له أنت رايح للمسجد؟ حتى يوم السبت رايح المسجد؟ رايح إمتى المسجد؟ ولا هو الصلاة فيها أجازات ولا إيه؟ ما هو السبت بقى عطلة، فأناه عايزينها ينكوفل، مفيش مساجد. دي فكرتني بأحد الأئمة عندنا في مصر تبع الأوقاف. فبيدوهم يوم في الأسبوع أجازة، أئمة المساجد، يوم الاثنين. فنفاجئ أن الأخ ده يوم الاثنين هو أصلا بيته يعني فوق المسجد، يوم الاثنين ما بينزلش المسجد خالص هو الإمام. ففي مرة بضحك أقول ليش أنت فين؟ قال أصل أنا عندي أجازة. قلت له يا ابني أجازة، أجازة إيه؟ هو في أجازة من الصلاة يا ابني الله يكرمك؟ قلت له ده الوظيفة الوحيدة حتى اللي ما فيش فيها تقاعد الإمام. والدعوة مفيش حاجة اسمها تقاعد في الدعوة ولا إيه؟ فطبعا شوف الفهوم الغريبة جدا جدا. فدي تجيلنا بقى يوم السبت، أنت رايح للمسجد؟ أروح المسجد، أروح فين؟ الله مش في صلوات ولا الحكاية؟ تمام؟ أي نكفن عندك من بعد من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 12 ظهرا، أربع ساعات ما يكفوش لأي نكفن؟ يعني المشتريات؟ وعندك من بعد الظهر ساعتين ما يكفوش، وعندك من بعد العصر كمان ساعتين ما يكفوش. إيه أنت عايزة إيه؟ مصيبة كبيرة جدا والله يا أخي، حاجة تتعب. فنقول لمثل هذه اتق الله في زوجك واتق الله في نفسك، شجعيه على العبادات، شجعيه على الطاعات، إن ده كله يصب في مصلحتك أنت وفي تربية أولادك. ليه؟ وكان أبوهما صالحا، فصلاح الآباء يرجع على الأبناء، يتربى الأولاد صح وهكذا يحاكون يقلدون. إنما سبحان الله زي صاحبتنا بقى حتى في باب الزواج، الزوج يريد أن يتزوج بسنة تقول لا ده أنت تزني لكن ما تتجوزش. يا ربي سبحانه، تزني بس ما تتجوزش؟ شفنا وصلنا عند بعض النساء لإيه؟ نسأل الله السلام. وهكذا يستزل الشيطان بعض البشر، فأصبحت تحب الحرام بشرط ألا يتزوج عليه، وهي مريضة وتعبانة وحالتها قرب. طيب يعني الراجل يعمل إيه؟ تقول له الحماش، إنما تتجوز لا. فده نوعية من الناس، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. فبقت مشكلات ومعضلات. فنرجع ونقول إن تحقيق الرجاء يؤدي للتشجيع على العمل وزيادة الطاعات وزيادة البر، وده بيؤدي لزيادة منسوب الإيمان.
Wie wir bereits erwähnt haben, die Hoffnung, die man haben sollte auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala und dadurch die Rückkehr von Menschen, welche vielleicht längere Zeit weiter entfernt waren von der Religion Allah subhanahu wa ta'ala, diese Rückkehr lässt diese Menschen diesen Glauben auf eine andere Art und Weise schmecken, auf eine wundervolle Art und Weise. Und deswegen bereits, wie wir vorhin im ersten Teil erwähnt haben, deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er sich bedrückt gefühlt hat oder ähnliches, hat er zu Bilal radiallahu anhu gesagt, ja Bilal, sozusagen rufe zum Gebet auf, damit unsere Herzen Ruhe finden. Und diese Sache, wie wir sie erwähnt haben, diese Wichtigkeit des Gebetes, dieses Schmecken des Gebetes, bringt einen zu der nächsten Stufe, dass man quasi nicht nur die Pflichtgebete vollzieht, sondern dass man darüber hinaus die freiwilligen Gebete, dass man eine Liebe entwickelt, dass man einen Geschmack, einen süßlichen Geschmack entwickelt und lebt in Zusammenhang mit dem Gebet. Und nicht nur, wie wir erwähnt haben, mit dem Pflichtgebet, sondern auch mit den freiwilligen Gebeten darüber hinaus. Und die freiwilligen Gebeten, wenn wir das schon ansprechen, weil diese Frage auch sehr oft gestellt wird, die freiwilligen Gebete lassen sich unterteilen in Sunan Rawatib und die lediglichen Sunan, in Anführungszeichen, die erwähnt sind, oder Angewohnheiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, welche nicht zu den Rawatib gehören. Zu den Rawatib, was bekannt ist, ist, dass man zwei Gebetseinheiten vor dem Fajr-Gebet betet. Und das ist das eigentliche, vor dem Subh-Gebet betet. Das sind eigentlich die zwei Rak'atay al-Fajr, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Die zwei Rak'at von Fajr sind besser als die Dunya und das, was in ihr ist. Das sind die zwei Gebetseinheiten. Dann haben wir vier Gebetseinheiten vor dem Duhr-Gebet. Und sie werden nicht so gebetet wie das Duhr-Gebet, sondern man betet zwei Gebetseinheiten, dann gibt man den Salam und dann betet man die zwei nächsten Gebetseinheiten. Nach dem Duhr-Gebet gibt es zwei freiwillige Gebetseinheiten. Das heißt, wir haben bis jetzt wie viele? Zwei von Fajr, vier vor Duhr und zwei nach Duhr. Das heißt, wir sind bei acht Gebetseinheiten. Dann gibt es zwei Rakat nach dem Maghrib-Gebet, dann wären wir bei 10. Und es gibt die zwei nach dem Isha-Gebet. Das sind die Sunan Rawatib, liebe Geschwister. Darüber hinaus gibt es, was auch eine fest verankerte Sache ist in der Sunna, in der Verfahrensweise des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist das Witr-Gebet. Und das Witr-Gebet, wie bekannt ist, ob man es, Hauptsache man betet es in einer ungeraden Zahl, ob es ein Raka ist, ob es 3, 5 bis 11 sozusagen. Darüber hinaus gibt es das Duha-Gebet, das Gebet der Dämmerung sozusagen. Nachdem die Sonne aufgegangen ist, die Zeitspanne, sagen die Gelehrten, ist ungefähr 15 Minuten nach dem Sonnenaufgang und die Zeit endet ungefähr 15 Minuten vor dem Duhr-Gebet. Und das kann man auch unterteilen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat manchmal ebenfalls zwei Rakat in Duha gebetet, dann hat er sich hingelegt und als er wach geworden ist, hat er vier Rakat gebetet. Und zwei ist das Mindeste, was man beten sollte. Die Sunnan, die nicht zu den Rawatib gehören, sind beispielsweise vier Rakat vor dem Asr-Gebet, sind beispielsweise vor dem Maghrib-Gebet, sind beispielsweise die Gebete zwischen den jeweiligen Gebetsrufen und Tahiyyat al-Masjid, das, was als Begrüßung der Moschee bekannt ist. Aber da sollte man auch das richtige Verständnis diesbezüglich haben. Das bedeutet nicht, dass wenn du in die Moschee kommst, dass du krampfhaft diese zwei Rakat beten musst, sondern lediglich die Aussage beinhaltet, man sollte sich nicht hinsetzen, bevor man nicht zwei Rakat gebetet hat. Das heißt aber für mich, wenn ich jetzt in die Moschee komme und es ist noch Zeit bis zum Gebet, dann sitze ich mich nicht hin, sondern bete zuerst diese zwei Rakat. Wenn ich aber in die Moschee komme und es wird bereits zum Gebet gerufen, ja, man steht bereits zum Gebet, die Iqama wird jetzt gerufen, dann bete ich natürlich nicht Tahiyyat al-Masjid, sondern gehe direkt in das Pflichtgebet hinein. Und wenn ich in diesen zwei Rakat bin, wenn wir sie Tahiyyat al-Masjid nennen, diese Begrüßung der Moschee sozusagen, und ich bin in der ersten Rakat und es wird Al-Iqama gerufen und das wird gebetet, dann breche ich das Gebet ab und ich bete mit der Jama'a. Wenn ich beispielsweise aber schon in der zweiten Rakat bin, dann beeile ich mich. Dann mache ich nur das, was Pflicht ist. Nur Surat al-Fatiha. Wenn ich im Ruku' bin, sage ich nur einmal Subhana Rabbi al-Azim. Wenn ich im Sujud bin, sage ich nur einmal Subhana Rabbi al-A'la, damit man das Gebet schnell hinter sich bringt, damit man das Gebet der Jama'a nicht verpasst. Und das sind, wie wir erwähnt haben, das sind diese Dinge, die man entwickelt, wenn man diese Süße schmeckt, dass man merkt, okay, ich gebe mich nicht mehr zufrieden lediglich mit den Pflichtgebeten, sondern ich eigne mir sogar jetzt noch die freiwilligen Gebete an. Und das ist auch das, was wir sehen, und damit schließen wir ab, inshallah, das ist auch das, was wir sehen in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani, er hat gebetet, bis seine Füße Wunden bekommen haben, bis sie gerissen sind. Und dann wurde er gefragt, ja Rasulullah, yani, betest du so viel, obwohl dir bereits vergeben worden ist? Yani, ma taqaddam, das, was bereits war und das, was noch kommt, wird dir vergeben? Und er sagt, soll ich denn nicht ein dankbarer Diener sein? Yani, er wollte ein dankbarer Diener zu Allah subhanahu wa ta'ala sein.
يا رسول الله سيدنا عائشة فقام النبي فتطهر أي توضأ وقام بين يدي ربه مناجيا تقول ولا يزال يبكي حتى بل لحيته من كثرة الخشية وهو يصلي يبكي والنبي كان له لحية كثة تملأ صدره فالدموع بللت اللحية قالت ولا يزال يبكي حتى بل حجره يعني الدموع نزلت من لحيته على صدره فبللت ثوبه قالت ولا يزال النبي يبكي حتى بل الأرض عليه الصلاة والتسليم قالت فقلت يا رسول الله لما تفعل هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة ألا أحب أن أكون عبدا شكورا
صلى الله عليه وسلم،
أن أكون عبدا شكورا، كلما رجوت ربي أعطاني ومنحني، فكيف لا أعبده؟ كيف لا أستزيد في عبادته وطاعته؟ وهكذا يفعل الرجاء بأهله، تتزود من الطاعات وتقبل على رب
Al-Bariyah. Und genauso wie wir erwähnt haben, das Gebet, das freiwillige Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bis seine Füße auf, yani, Wunden bekommen haben, gerissen sind. Warum? Weil er ein dankbarer Diener sein wollte. Und so auch eines Nachts, als er bei Aisha radiallahu anha war, und es war die Nacht von Aisha, yani, es war die Nacht, in der er zu Aisha radiallahu anha kommt, und er sagt ihr und er bittet sie um Erlaubnis, und er sagt ihr: Ja, Aisha, yani, erlaubst du mir, dass ich freiwillig aufstehe zum Gebet? Yani, man muss sich das so vorstellen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist diese Nacht bei Aisha. Aisha nicht, war nicht seine einzige Ehefrau. Und man freut sich natürlich auf seinen Ehemann, und er sagt ihr: O Aisha, erlaubst du mir, dass ich aufstehe, um im freiwilligen Gebet zu beten? So sagt sie zu ihm: O Gesandter Allahs, ich liebe deine Nähe und ich liebe das, was dich glücklich macht. Und das ist eine gesunde Einstellung von Ehepaaren oder von Partnern, dass man es auch seinem Partner gönnt, wenn man weiß, dass das eine Sache ist, die er liebt, eine Sache ist, die ihn näher bringt zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass man diese manchmal auch über seine eigenen Bedürfnisse hinausstellt. Und dann hat er gebetet, bis er geweint hat und sein Bart war durchnässt und seine Kleidung und der Ort, die Stelle, an der er gebetet hat. Und am Ende hat er ihr diesen Satz gesagt: Ich möchte ein dankbarer Diener sein. Und das erlebt derjenige, der erstens diese Süße geschmeckt hat und dass ihn die Hoffnung auf die Barmherzigkeit und Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala so weit getragen hat, bis er diesen Stellenwert bei Allah subhanahu wa ta'ala erreicht hat.
طبعاً ضاق الوقت وعندنا محاضرة بعد قليل في مدينة نرسك وكنت أود أن أوصل أن عندنا بعض التساؤلات وردت على الخاص للإجابة فنرجئها للبث القابل إن شاء الله بعد نصف ساعة وبعد السابعة والنصف بالنسبة للمتابعين على البث عندنا المحاضرة الثانية نجيب عن أسئلتكم شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته